Boletín Oficial da Provincia publica hoxe o proxecto para eliminar o tapón urbanístico da Avenida da Coruña, co que se abre un período de 30 días naturais de exposición ao público e, unha vez concluído, pois sacar as obras a contratación. Deste xeito, cumpren os prazos avanzados pola alcaldesa, co fin de que esta actuación, que é fortemente demandada pola veciñanza e que supón mellorar a accesibilidade e a seguridade dunha das principais arterias de comunicación da cidade e con gran afluencia de peóns e vehículos, estea rematada entre finais deste ano e principios do que ven.